الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنغي نور برنامج
إفردا إرتنغي نور برنامج
Тағын бір қат, хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар.
Ассаламу алейкум, мұхтарам дин қардашларыбыз. Мұсылманларны бір Аллаһқа ғана ғибадат қыларға, бары изгілікке шақырған азаннан башланған ертебіз хайырлы болсын.
Амин, шулай болсын, Ленар қардашым. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздің білен қабаттан Роил Садри һәм Ленар Хамматов, режиссер пультында Лейла Сәләқова, біз турыдан-туры эфирде эшлибез.
Инде алдан вағда иткәнебезчә, студиябездә мөхтәрәм кунак бар. Ул Татарстан Республикасы мусульманнарының диния нәзәрәтенең дәгъват бүлеге белгече, Казанның Сәләх мәчеттә имам хатибы Тимиргали хәзрәт Юлдашев. Ассаламу алейкум Тимиргали хәзрәт, хуш килдегез.
Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Баршагызга да хәерле иртәләр, хәерле җомга иртәләре. Аллаһ Таала шушы көннәрне уңышлы кылсын, һәр баршагызга да тынычлык, иминлек бирсен. Атна дәвамында Аллаһ Таала хәерле, бәрәкәтле сәгатьтә үткәргә насып әйләсен.
Амин. Тимиргали хәзрәт белән әңгәмәбезне республикабыздә игълан ителгән оста вагышы конкурсы турында сөйләшүдән башларга тәкъдим итәм. Тик аңынчы тыңлаучыларыбызның тагын бер кат исләренә төшерик. Без турыдан-туры эфирда эшлибез. Студиябезнең телефоннары 555-5513 яки 555-5514 Казан коды 843. Хәзер безнең турыдан-туры эфирда барган тапшыруларыбызны тыңлап кына түгел, карап та була. Моның өчен безнең сайтыбызга рәхим итегез. Адресы trtsizq.tv.ru.
Тимирәли хәзрәт, зур конкурс игълан ителгән. Әңгәмәбезне шушы конкурсның асылы турында сөйләшүдән башлыйк әле.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһи раббил аламин ва ссалату ва ссаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аҗмаин. Мөхтәрәм газиз кардәшләрем, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракату. Җомгаларыбыз мөбарак булсын. Инде бу конкурс беренче тапкыр 2016 елда башланды һәм инде бүгенге көнгә кадәр ул дәвам итә. Аның төп максатлары инде кешеләрнең гомумән мөселман җәмгыятен рухи һәм әхлакый тәрбияләү максаты булса, инде аларның теге осталыгын
шорлау
камилләштерү дип әйтергә кирәк инде. Аларның позицияларын шулай ук формалаштыру, җәмгыять тормышында үз ролен аңлау, ачык формада иҗтимагый процессларга йогынты ясау мөмкинлеге һәм инде кешеләр бераз булса да теге дини гыйлемен арттырсыннар, әзрәк өйрәнсеннәр, ниндер тормошта яңа максатлар болсын деп шундай максатлардан үткәрелә. Һәм инде менә күпчелек кешеләр бу мөмкиндә вагазгә мохтаҗ бит инде. Әйе, төрле Россиянең төрле төбәкләреннән килергә мөмкин бу вагазлар һәм бу вагазлар әлбәттә нидер вагаз белән генә чикләнми, аны теге башкалар да укырлык бер мөмкинчелек биреләчәк. Җиңүчеләрнең инде иң яхшы вагазларын сайлап алалар, аннары Шура журналына да кертү мөмкинлеге булачак. Инде бу төр әйтергә кирәк, конкурслар соңгы булмас дип өметләнеп калабыз. Инде чыгыш ясаучыларның ораторлык теге мөмкинлекләрен, талантларын тикшерү, өйрәнү максатыннан эшләнә инде бу.
Әйе, менә бу конкурста нинди яш аралыгындагы кешеләр катнаша ала?
Элек 18-дән 25-кә кадәр генә иде. Хәзер инде аның яш аралыгы бераз зуррак. Шуңа күрә элек ул яш вагашчы дип атала иде. Хәзер оста вагашчы, чөнки монда яшьләр генә түгел, ә бераз зуррак яшьтәгеләр дә катнаша ала. 18-дән 25-кә кадәр бер номинация булса, икенчесе инде 25-дән 45-кә кадәр. Һәм инде анда затлы бүләкләр булачак ахырда 4 затлы бүләк җиңүчеләргә булачак. Анда теге плюс-минус бераз теге, әгәр дә була икән шундый кеше 50 яшьлек, менә мин яхшы вагаз яздым дип, аны кире какмакбыз инде иншалла.
45-тән
үткәннәрне дә. Әйе, плюс-минус барыбер булачак, әмма ләкин төп критерийлары шул.
Ә менә бу конкурста кемнәр катнаша ала? Кемдер инде ничәдер ел дәвамында вагаз сөйләргә мөмкин? Кемдер әле бу эштә беренче башлангыч кына башлап килә? Кемнәр генә катнаша ала дип әйтик инде? Чөнки кешеләр бер тигезрәк булсын өчен дип әйтәсе килә.
Конкурста катнашучылар арасында әлбәттә ир кешеләр, шулай ук яшьләр катнаша ала. Имамнар хәзрәтләр катнаша алмый, алар болай да оста.
Менә шулар турында сөйләсе килгән
иде. Ягъни
студент булсын, эшче булсын, нинди генә өлкәдә булсын, ул кеше катнаша ала.
Әлбәттә.
Әмма менә шул имамнардан, укытучылардан кала дип әйтәгән.
Әлбәттә, әлбәттә. Һәм алар инде әйтеп киткәнебезчә, шул 18-дән 25, 30 яшькә кадәр, 30-дан 45 яшькә кадәр ир атлар, шулай ук хатын-кызлар аерым чыгыш ясый ала.
Тимиргали хәзрәт, монда инде ашыклы кертеп китик, конкурс дип сөйлибез икән, димәк, анда үзеңнең язганнарыңны коядыр җибәрергә, тәкъдим итәргә кирәк була иде. Менә бу тәкъдим итү җибәрү, нинди адреслар, нинди телефоннар яки кая мөрәҗәгать итәргә мөмкин конкурста катнашам дип уйлаган кешегә. Әлбәттә, безнең әлеге тапшыруны тыңлап та теләге уянырга мөмкин, яшьләрнең дә, гомумән инде олырак яшьтә булган кешеләрнең дә, шуңа күрә бу мәсьәләләргә дә ашыклы кертеп, җентекләп сөйләп үтик әле.
Беренчедән, конкурста конкурс үзе булачак безнең Казан шәһәрендә, Тукай урамы 38-нче йортта, ягъни Диния нәзәрәтнең бинасында эшләрне тапшырырга була 10 декабрьгә кадәр. Конкурсның ачык этабына узган катнашучыларның билгеле вакыты 13 декабрьгә кадәр булачак. Мөрәҗәгать итәргә була дип, тулы мәгълүматны белер өчен безнең Инстаграмдагы булган димәк, Муслим Мол Инстаграмына керергә була, аккаунтына, шулай ук Думырты Инстаграм аккаунтында, анда теге тәфсилләп язылган дип әйтәсе килә. Кемнең якынрак танышасы килә, шушында сайтка, Думыртының сайтына кереп, шулай ук таныша ала. Һәм шулай ук Дине нәзәрәтенең социаль бүлегенең телефоны бар, 237 86-18 гә шалтыратып, бөтен нечкәлекләрне белергә була. Кая җибәрергә, нинди почтага җибәрергә, аларның барысында шушы аккаунтлардан һәм шушы телефон аркылы белергә була. Яңадан кабатлыйм, 237 86 һәм 18.
Конкурс булгач, ул инде әйттегез менә беренче этаптан тора дип, ягъни региональ этап булсын, ул теге зуррак этап булсын. Бөтен конкурсларда бит инде бер генә көндә үтмидер, аның ничә этаптан тора эшләрне җибәргәч, менә мәсәлән, почтага нигә жюри бөтен нинедә инде бөтен кешене чакырып карыймы, әллә мәсәлән, башта нинди булса эшләр сайланып алынып, ахырдан гына инде мәсәлән, ким икенче этапка үткән кешеләрне офлайн рәвештә дип әйтик, жюри тарафыннан бәяләү булачакмы?
Димәк, критерийлар турында сүз бара инде.
Әле критерийлар,
әлбәттә, анда башта менә әйткәнемчә 10 декабрьгә кадәр бөтен эшне җибәрәчәкләр алар. Шушы эшне башта тикшерәләр. Шуларның араларында иң яхшысын сайлап алалар. Һәм аларның чакырачаклар билгеле бер вакытта әле аның офлайн кайчан булачагы әле билгеле түгел. Менә шушы эшләр түгел тулысынча тикшереп бетергәннән соң аларны чакырачаклар дине нәзаратның бинасына түгел бер вакытта һәм инде анда офлайн рәвештә алар үзләренең эшләрен 5-7 минут тирәсендә укып ораторлык үзләренең теге осталыгын күрсәтеп шунда чыгыш ясый алалар, күрсәтә алалар үзләренең эшләрен һәм инде ахырда нәтиҗә булачак иншаллах.
Инде критерийлар турында да сорау булды. Демәк, нинди критерийлар буенча бәя бирелә?
Әлбәттә, тәкъдим ителгән темага, сайланган стильгә һәм жанрга туры килү. Бу мөһим, һәм инде теманы шикләнгән вакыт эчендә аша белү. Инде мөмкин кадәр тулырак ашарга тырышырга кирәк. Аннан соң инде сөйләмнең һәм телнең байлыгын аңа бик зур игътибар биреләчәк. Аның матурлыгы, ничек дөрес итеп сөйләүе, тәэсирле ничек тәэсирле итеп җиткерә белә, тыңлаучының теге игътибарын җәлеп итү һәм башкалар, һәм башкалар, һәм интонацияны бик каты йогынты ясаячак. Сөйләм тизлеге, логик акцентлары, тонның күтәрелүе яки түбәнәюе, паузалар, бөтенесе дә монда каралачак. Аудитория белән контакт никадәр үстерелгән, тыңлаучылар белән элемтәгә керү, чыгыш тыңлаучыларның игътибарын җәлеп итү, аларның чыгыш ясаучыга якынаюлар, якынайтулары һәм башкалар, менә төп критерийлар шул.
Тимиргали хәзрәт, үзендә әлеге тапшыруга әзерләнгәндә бер кызыклы факт белеп алдым. Беренче тапкыр татар телендәге вагыз ул Иш Бубилар мәдрәсәсендә укыла башлаган икән. Әгәр дә дөрес булса, минем белгән чыганакларда менә шул вакытлардан гына укылып киткән татарча вагыз, ә моңынчы ул бары тик гарәп телендә укыла торган булган вагызлар. Әлбәттә, хакимиятләр әлеге эшкә инде каршы төшкәннәр, чөнки вагыз ул барыбер аң белем тарату дигәнне аңлата бит. Ә конкурста катнашучылар алар татар телендә генә чыгыш ясарга тиешме?
Әлбәттә. Мен бу шикләү, инде бу яктан бу шикләү татар телендә генә булырга тиеш. Ул аның бит инде төп максаты бит инде безнең татар телебезне үстерү. Һәм инде үзенә күрә тел елын, татар теле елын йомгаклау.
Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы дип әйтәбез
инде. Һәм халык ара булган мөнәсәбәтләр дип әйтергә кирәк, шуны йомгаклау елы буларак үткәрелә һәм инде тагын бер аның максаты безнең ислам динен кабул итүенә 1100 ел исәбендә тотылган шуның әйтергә кирәк максатында шушы конкурс үткәрелә дип әйтәсе килә.
Менә бу конкурска нинди булса бер вагыз язырга теләүчеләргә темалар алдан билгелеме, әллә алар үзләре нинди булса теге теманы сайлап алып шул темага вагыз җибәр алалармы?
Тема әлбәттә барысы да билгеле. Мин аларны укып чыга алам. Заманча технологиялар безгә файдамы, зыянмы дигән. Икенчесе инде туган тел, Аллаһтан әманәт дигән тема. Әйләнә тирә мохитне саклау, фарыз гамәл дигән тема. Заман һәм мөселман гаиләсе дигән куллану җәмгыятының общество потребления көнбатыш моделенә исламча караш дигән. Менә шушы темаларга яза ала алалар. Калган темаларны кабул итмибез.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстан радиосы дулкыннарында иртәнге нур тапшыруын тыңлыйсыз. Без турыдан-туры эфирдә эшлибез. Студиябыз кунагы Тимиргали хәзрәт Юлдашев белән республикабызда игълан ителгән оста ва гашчы конкурсы турында әңгәмә корабыз. Тапшыруыбызны музыкаль тәнәфестән соң дәвам итербез. Ә хәзер әйдәгез яктылыкка, изгелеккә чакырган бер җыр тыңлыйк. Ильяс Халиков башкаруында җомга көн җыры булыр бу. Нурфия Халикова шигырына Ильяс Халиков иҗат иткән җыр. Рәхим итеп тыңлагыз.
Ике гаеттән дә бийек, җомга көннең әҗере. Мәшеткә юнәлә юллар, бер Аллаһның әмере. Ашыгыгыз ди намазга, изге җомга сәгате. Изге җомга сәгате алды сафларга тезелеп тыңлый хутна ва газаны тыңлый хутна ва газаны Һәр җомгада ашык ишек Аллаһ йортына атыла Онытмагыз фарызы әмәл, яше карты иратка. Ашыгыгыз ди намазга, изге җомга сәгате. Алгы сафларга тезелеп, таңлы хутна ва газаны, таңлы хутна ва газаны.
Ике җомга арасында кылган ялгыш хатага гафу сорыйк, тәүбә итик, сәҗдә кылып Аллаһка.
Вагыз белән күңелләренә иман нурына күне саулаша мөселманнар Һәр берсенә кул биреп, ашыгыгыз ди намазга, изге җомга сәгате. Алгы сафларга тезелеп, тыңлый хутба ва газаны, тыңлый хутба ва газаны. Ашыгыгыз ди намазга, изге җомга сәгате. Тыңлый хутна ва газаны, тыңлый хутна ва газаны.
Ике гаеттән бөек, җомга көннең әҗере. Мәчеткә юнәлә юллар, бер Аллаһның әмере.
Татарстан радиосы дулкыннарында иртәнге нур тапшыруы дәвам итә. Хәзер Казанда 7 сәгать 29 минут. Микрофон алдында Раил Садри һәм Ленар Хамматов.
Татарстан Республикасы мөселманнарының диния нәзәрәтенең дәгъват бүлеге белгеше Казанның Сәләх мәчете имам хатибы Тимиргали хәзрәт Юлдашев бүген бездә кунакта вагыз һәм аның фазилетләре турында әңгәмәбез дәвам итә.
Тимиргали хәзрәт, вагызны һәр кеше дә сөйли алмыйдыр. Моның өчен беренче чиратта кешенең үзенә дә нинди дә булса бер таләпләр куеладыр бит. Ягъни, вагыз бит ул изгелеккә чакыра торган, кешеләрнең әдәп әхлагын яхшырта торган бер юнәлеш дип әйтик инде. Ул вагызны сөйләүче кеше дә үзе үк шушы критерийларга, ягъни, әдәп әхлаклы булырга тиештер бит.
Әлбәттә. Әгәр дә без Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең әхлагына карасак, менә мәсәлән, Гайша анабыздан сораганнар, Пәйгамбәрбез нинди булган ул дип. Беренчедән, Гайша анабыз әйтте, "Әлә тақрауна Кур'ан?" Сез Кур'ан укымыйбыз, укымыйсызмы әллә ди? Аның кана хулкуһу Кур'ан диде. Аның хылкы Кур'ан иде ди. Менә вагас силәүче кешенең дә шушы Кур'анга муафик булырга тиеш. Аның әхлагы. Аңлыйсызмы? Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, "Бу'истү ли утаммима макарим аль-әхлак мин әхлак тәрбияне" камилләштерер өчен җибәрелдем диде. Һәм безнең динебез нәкъ менә әхлакта, тәрбиядә нигезләнгән дин. Әгәр дә без Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең тормыш юлына карасак, ул вагазны күп сөйләмәй иде. Әгәр без хадисләрен карасак, аның хадисләре бик кыска. Ул әйтте, "Утиту би җәмаа'ил калим" миңа ди кыска сөйләү ысталыгы бирелде ди. Мөмкинлеге бирелде ди Аллаһ Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм бик кыска сөйләй иде, ләкин бик тирән мәгънәле иде аның вагазлары. Мәсәлән, әгәр дә без карасак, озын вага хадисләрне, анда күбесенчә сахабалар сөйләй, аңлата нәсәндер. Яки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм ниндидер бер кисса сөйләй. Элекке кавымнарның киссаларын. Анда инде, анда да Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм бик шинтекле нишкә әйтеп, һәм бик кыска әйтеп сөйләйде. Бик күп сөйләмәйде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Ә нәрсә белән җәлеп итте Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм? Үзенең әхлагы белән. Кешеләр аңа карап динне кабул итәләр иде. Аның күркәм әхлагына карап аңа тартылалар иде. Әгәр шуңа күрә Аллаһ Тәгала Коръанда әйтә: "Я айюхәлләзина аману, әй иманлы бәндәләр ди, лима тәкулуна ма ла тафъалун?" Никс сисис аузыгыз үтәмисез ди. Кабура мактан инд Аллаһ ан тәкулу ма ла тафъалун. Аллаһ Тәгала каршында менә макта дигән сүз гараб телендә тәрҗемә кылына теге ашуның иң югары ноктасы була бит инде. Аны гараб телендә макта диләр. Менә Аллаһ Тәгаланың иң югары ашу була шул кешегә кем үзе сөйли, үзе үтәми. Менә шуңа күрә хәтта Абу Ханифа хәзрәтләрен тормышыннан карасак, бер ана кеше килә дә, "Әй Абу Ханифа хәзрәтләре, менә минем малай бик катты ярата икән, шикәр ди, берәр нәрсә насихат бирегез инде, ул бит зарарлы бит" ди. Нәрсә ди Абу Ханифа хәзрәтләре? "Бераздан килерсез, бер-ике атнадан килерсез. Аннан соң бер-ике атнадан килгәч, менә хәзер шикәр ашамай инде" ди. Аның зарары бар ди. "Нишләп сез ул вакытта ук әйтмәдегез соң" дигәч, "Мин үзем шикәр ярата идем, җикмәгәнгә өндим инде аңа" ди. Шуңа күрә кеше нәрсәгәдер өнди икән, үзе дә шушыңа муафик булырга тиеш. Үзе дә шундый булырга тиеш дигән сүз бит инде. Әгәр дә үзе нәрсәндер тыйыла алмый икән, кешегәдер тыйыл дип әйтә алмый. Әмма ләкин бар шушындый гамәлләр, кайбер гамәлләр кеше үзе үтәмәсә дә аны өндергә ярый. Менә ашык харам гамәлләр бар. Арак ишү, зина кылу, анда ялганлау, гайбәт сату һәм башкалар. Аларны әгәр дә син эшләмә дип өндесең икән, шул ук вакытта үзең шул эшемлекләрне эчәсең икән, теге безнең шаярулар бар бит инде, мәчет артында чәйнекене салып мулла эчеп тора икән дип, бу шаяру гына, ләкин ул дөрес түгел, анда шаяруларга булырга тиеш түгел дине бездә. Әмма ләкин әгәр дә кеше үзе шул харам гамәлне эшләй икән, аның өчен аерым бер хадис бар, аның өчен аерым бер җазасы бар. Кеше аңа карап, аңа иярмый. Әмма ләкин бар фазилет гамәлләре. Фазайлул а'мал, ягъни гамәлләрнең фазилетләре дигән төшенчә бар. Мәсәлән, кеше үзе бик Коръанны бик укымаса да, иртәнге намазлар, иртәнге намаз алдыннан тахаҗҗуд намазлары укымаса да, төнге намазлар укымаса да, тәсбихләрне бик зикерләрне бик кылмаса да, ләкин кешеләргә тәсбих әйтегез, аның фазилеты шундый, ул бик гамәл, һәм шул вакытта Коръанны укыгыз, кыямәт көндә ул сезгә шәфәгатьче була дип, һәм ул дөньяда ва ахиретта бәхет китерә дип кешеләрне үнди икән, тахаҗҗуд намазларын укыгыз, бөтен пәйгамбәрләр ул тахаҗҗуд намазларын укыганнар, төнге намазларын укыганнар, аны укыган кеше дөньяда да ахиретта да бәхетле була дип фазилети чакыру булса, ул әлбәттә ярый. Ләкин алар әгәр дә аны тыңлап шул гамәлләрне эшләсәләр, аңа әҗер була. Аны гамәлләре аңа килә.
Нинди дә булса бер изге гамәлгә чакыра.
Әйе, менә шундый кеше үзе мисалда була белергә тиеш. Әгәр дә үзе мисал булса, әле үзе дә торса, үзе дә үтәсә, нур үсенә нур гына була.
Инде вагызны сөйләгәндә, кеше нәрсәләргә таяна? Әйтик, аның шыганаклары булып нәрсәләр тора тимергә.
Аның төп шыганаклары Коръан һәм Сөннәт. Хам біздің өзі біздің мәсхабіміз, Абу Ханифа хазіретлерінің мәсхабі, хам біздің татар, әйтерге керек, татар ғалимлері язған китапларда бұларға мүмкін ол. Вағас нәрсе деген сөз ол? Вағас ол, Аллах Тағала Құранда айта, «Удуу илә сәбилі раббике», Аллахның юлына шақыр. Ол өзіне көре бір Аллахның юлына шақыру ол. Индеу, үйрету, насихат беру. Мені бұл вағаз деп атала. Білі хикмәте, хикмәт білен. Тілесе кім вағаз сілерге тиіш түгіл, қам тілесе нешік сілерге тиіш түгіл. Яғни ол сіленерге тиіш хикмәт білен. Хикмәт нәрсе ол деп сұрағаш, ғалимдерден алар айттілер. Хикмәт ол қаулул мүнәсіп. Яғни тиішлі сөз. Лил инсанин мүнәсіп. Тиішлі кішіге. Төз тілесе кім бе сілеп болмай. Мәселен, сені тыңламаған, сені яратмаған, сені сүккен кішіге бит вағаз сілеп болмай. Шылай бит енді. Шаған көр Аллах Таала айта бит Ясин сурасында. Сен шақыр, сені тыңлаған, сені ерген Аллахтан біраз ғана болса да құрыққан кішілеріне дей. Мені бұл вағаз боларға тиеш. Хам енді вағазыны басарға керек кімнен? وأنذر عشيرتك الأقربين يقن نرمنا الله رشان سين جواب بلا شك سن قيامت كندا الله تعالى سرار نيك الله رشان شكر مادن ديب ين برنشي يقن نردن بصرا كيرك أول خاتن أول بلا أول أني أول أتي أول أبا أول سنجل أول أبي أول أنكش الله رشان شكر كيرك أنان سن الله رشان شكر غنان سن الله رشان ماتور وغس سيلاجن نان سن سين شكر الله سن Башқа кішілері. Мені қаулыл мүнәсіп, лил инсаніл мүнәсіп, яғни тиешлі сөз, тиешлі кішіге.
Хан тиешлі оқытта.
Фи мәкәніл мүнәсіп. Яғни тиеш, орын болырға тиеш. Яғни сен бетінде қайадыр клубта, дискотекаларда баға селе алмайсың. Яки пивношкада, мәселен, Алла сақласын енді баға селе алмайсың. Әлбәтті, кіріп шалмаларың білән жәмәғат бұ харам деп әйтерге болайынды. Ләкин сені бір кіші тыңламай. Әйткен бит пиғамбар сасалам, исірбіл ахмақ, ахмақтан ирак болығыз деген, исіріктен ирак болығыз, ол бары бір тыңламай ешек сені, бары бір сені иқтибар бермей ешек. Тиешлі орын боларға тиешлі кіші, анан соң бір миқдар әл мүнәсіп, яғни тиешлі миқдарда. Сен, әгер да артығын сейлі башасаң, ол сенден безірге мүмкін. Жоғын көрі тиешілі дәрежеде берге тиешілі мағылды.
Мен енді бұл оңайдан мұна бір өзімнің көзәтулерден де шығып, шындай рақ сұрау берерсі келі. Әгер де имам кіші мешітті жұмға намазы уақытында, шындан да орттырып жебері екен уақытын, оны жәмәғат тоқтатырға тиеш ме?
Намаз жұмға уақытында жұмға тоқтата ала ма?
Әйе, тоқтата ала ма? Мені ойғазына артық кеттейін деп.
Ишаратына бер ала, тоқтата алмай. Мені бұл айтып бұна, мәселен. Хазрат, давай заканчивай уже деп тіге. Тәмамлайын деп, әйтірге дейш енді. Шынки, хазірге қышқы уақытта көресіз, уақытлар намазың аралары бек қысқара. Жұмға уақытында да, әгер сен ұзақ сөйлесең, анда кіші аннары ішкеде үлгір алмай, екіндерінде оқырға бақыт жете, анда да шетінлік барлыққа келе. Шаған көре, бағазының ұзынлығы менімше бегерек те қыш күні бұларға тиеш 15 минуттан да көп түгел.
Абылай, Татарстан мәшетлерінде жұмға бағазының бірер түрлі уақыты бар ма? Егер 1 минут деген мәселен?
Бүгін күнде пандемия бетінде максималь рауышта 15 минут қойылған бізге, 10-15 минут сол жете. Егер 1 минут сүйлерге бұла жай күні. Қайшан екенде әлі сағат 6-да ғана анда. Әйе, аннан соң енді бары бір ораза уақытында біраз сұрға бола, кішінің бары ашысы жоқ, абетқа барасы жоқ. Әйе, ну теге ұзараған айтам.
Бұл орыстың нұр болайын демесе.
Әйе.
Ораза да тұрып, вағаз да сөйлей.
Енді шыннан да Темірғали Хазірет Юлдашов бізге ұста вағаз ше конкурсында қатынашырға ойлаушыларға өзінің практик кеңешлерін де бере. Шушы тапшыруымыздың бұл үлішінде оның білен біз тұрдан тұр эфирде әңгеме алып барабыз. Төзе біздің телефондары 555-5513, яки 555-5514, қолзан көді 843. Дәуам етек?
Дәуам етебіз, міне вағаз сөйлеуші сіз айттыңыз тиешлі сөзіне. Кәләмүл мүнәсіп деп айттыңыз. Ол тиешлі сөздер бит инде темасына қарап та бит ниндейрәк сөзләрне сайлау мәселесендә килгәндә шушы темалар олар нинди темага сөйләшергә ярый, мәсәлән, вағаз сөйләгәндә ниндиләрен калдырып торырга кирәк, булары берәр төрле шундый эшкә кухнясы бармы?
Анда бит инде кешесенә карап дип әйттек без. Менә әгәр дә син зур профессорга вағаз сөйләп башласаң, ул сине үзе батырачак. Шулай бит инде. Өзенең дәлилләре менә.
Белгече булса әлбәттә.
Шуңа күрә профессорга кирәк фәнни багыс.
Аның телендә дип әйтә.
Аның телендә. Мәсәлән, Коръәндә фәнни аятлар бик күп. 900-гә якын диләр галимнар. Без андый аятларны беләбез, мәсәлән, бик күп кеше хәзер сыр түгел инде ул Жакев Кустоның ашкан теге ашышы дип әйтергә кирәк, фәнни ашышы. Ул да Коръәндә бар, ике диңгез кушылмый дигән. Ананың қарнында баланың яралуының этаплары, яки шулық шерки турында, шулық пәрәвәс турында, теге хан башқалар шулық дүнияның барлыққа келуі турында, создание вселенной еме, аның турында Қарәндә бихисап аятлар. Хам ғалим кіші білән нәк мәне шундай темаларга сөйләшергә кирәк. Әгәр дә сине ул вакытта дәлилләр китереп аңлатканнан соң, ул да аннан соң да ышанмагач инде белмим инде. Гади кешеләр белән гади вага сөйләргә кирәк. Алар белән гади темаларны аңлатырга кирәк. Аллаһның бийеклеге турында, кем ул Аллаһ? Без бит инде эшкә урнашырга бар алдыннан кем эшкә ала? Эшкә алучы кеше белән танышабыз. Шулай бит инде. Ул директор. Син бит инде эшкә кирип чыккач анда уборщицага бармыйсың бит инде. Әйдәле мине эшкә алалы дип. Ни өчен син аны директор дип беләсең? Син аның турында беләштең. Директор каршы ала. Адил кадровта барып оформляция итәсең һәм башка. Буларны син башта өйрәнеп барасың. Һәм үзеңә син дә кемгә табынганыңны белергә тиеш. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям 13 ел дәврендә иман турында гына сөйләде. Мәккә дәврендә. Бер нидән теге тыюлулар
харам кермәде.
Бер нәрсә юк. Башта фақат теоретик яла. Ягъни Аллаһ бар, пәйгамбәрләр бар, фәрештәләр бар, җиннәр галәме бар, тәкъдиргә ышану, җәннәт, җәһәннәм, хисап һәм башкалар булар турында сөйләде. Әмма Мәдинә шәһәренә күчкәч, пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям практик өлешен сөйли башлады.
Шәйхи хәзрәт, инде без шушында фикер җибен онытмыйк, безгә шалтыратучылар бар дип, мөрәҗәгать итүчеләр бар дип әйтәләр. Без тыңлап китик, тоташтырыйк. Хәерле иртә, ассаламу алейкум. Без сезне тыңлыйбыз. Кайсы яклардан
кем буласыз? Рахматуллаһи
ва бәрәкәтүһ. Бу әлмәттә
Зөлфия ханым.
Әйе, Зөлфия ханым.
Без әлмәттә әйтәләр, мөселман кешегә вакцина ясатырга ярамый дип. Шуңа күрә телевизордан, радиодан, пожалуйста, үзебезнең мөфтиләр выступать итсеннәр әле, пожалуйста. Бик күп кешеләр миләләр бит.
Рәхмәт бик зур. Сорауларыгыз өчен, сорауыгыз өчен бик зур рәхмәт. Бу уңайга да фикер әйтеп үтсәк иде, җавап итеп.
Монда мөфтиятның позициясын аны әйтергә тиеш теге мөфтинең үзе һәм инде аның урынбасарлары. Ләкин мин әйтәсем килә, монда инде галимнәр шулай ук табиблар андый карарны чыгара ала. Без галимнәр түгел, без табиблар түгел, без андый карарны чыгара алмыйбыз. Аннан соң ул прививка бит инде добровольно принудительно дип бул бара бит инде хәзер. Әгәр дә ул җинтектап тикшерелгән икән, ул кирәк дип әйтәләр икән, анысын инде кеше үзе карар кыла. Кеше үзе карар кыла. Ләкин шушы пандемия бетсен өчен безнең прививка гына җитми дип әйтәсе килә. Пәйгамбәр саллаллаһуның шулай ук насихаты бар. Без дә бит инде әйтәләр, если 80% будет привиты, то общий иммунитет, коллективный иммунитет барлыкка килә дип. Ләкин без хәзрәтләр буларак әйтә алабыз. Без табиб түгел. Табиб үз сүзләрен әйтте, без аларны ишеттек. Ә хәзрәтләр нәрсә әйтә дип сорасагыз, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның хадисенә таянып без әйтәбез. Беренчедән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә иде: "Әгәр дә кешеләр истигъфар кылсалар һәм диненә кайтсалар, Аллаһ Тәгалә ул бабаны алачак" диде. Әгәр дә 80% кеше булса да, иртә белән торып "Әстагъфирулла" дип истап кайтса, кич белән "Әстагъфирулла" дип әйтсә, гынахлар аркасында килә бит ул. Аллаһ Тәгалә әйткән бит инде: "Фама асабакум мин мусибатин фабима касабат айдикум" җир йөзендә килгән сезнең бәләләрнең һәм авыруларның һәм кешеләргә килгән кайгы-хәсрәтләрнең сәбәбе үзегезнең кулыгыз ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Әгәр дә әстагъфирулла, истигъфарны күбәйтсәгез, Аллаһ Тәгалә сезне газапламас, бәләләр җибәрмәс, вабасын да алыр диде. Икенчесе Аллаһ Тәгала Коръанда әйтә: "Ма кана Аллаһу лиъазибахум ва анта фихим, ва ма кана Аллаһу муъазибахум ва хум йастагъфирун". Ягъни Аллаһ Тәгала әйтә: "Без аларны газапламабыз, син аларның араларында булганда" ди. Һәм без аларны газапламабыз, алар истигъфарны туктатпаганча кадәр ди. Ягъни әгәр дә бүген көндә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям юк, әмма ләкин аның сөннәте яшәсә, аның сөннәте күтәрелсә, мен шулык әхлак тәрбия кире кайса, безнең карагыз бүген көндәге әшәкелектең дөньяның, гомуми дөньяда, ул зинасы бар, ул лутыйлык, гомосексуализм бик таралган. Аннан соң эшкешелек, аннан соң әхлаксызлык, балаларның ата-анасына карата булган мөнәсәбәтне карагыз. Тупас дип әйтәсе килә. Балалар хәзер бүген көндә әхлак тәрбия дигән нәрсәне бик белми. Пәйгамбәр сәлләм әйткән бит, кыямат алдыннан ана үзенә хуҗа тутырачак дигән. Ягъни бала нәсәйсә, ата-анасына эшли дигән сүз инде бу. Бүген көндә ата-ана баласыннан куркып яши. Элек ничек иде? Менә бу әйберләр үзгәрә башлады. Бик күп әйбер менә моңа килеп терәлгән телефонга. Бөтен кая барсаң да, хәтта мәҗлескә утырсаң да, бөтен кеше шу телефонга терәлеп утырган. Бер нәрсә кирәкме кешегә хәзер? Ягъни менә сезнең кебек тире аралашу булса яхшы булыр иде кеше белән. Тире аралашу җитми кешегә. Вагаз җитми кешегә. Тәрбия җитми. Элеккегә ата-бабаларыбыз калдырган тәрбия бездә юк хәзер. Югалтып без аны. Әгәр дә шуны бераз кайтарсак, бу Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям сөннәтен бераз кайтарган булыр идек. Элекке коммунистларның теге әз генә булса да барыбер биргән менә шушы аларның тәрбияләре ничектер Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям туры килгән иде ул барыбер. Дин булмаса да ул тәрбия бар иде. Оялу дигән нәрсә бар иде. Хат кызларыбыз барыбер кыска итәктә җирме иде. Ыштаннарны сузып җирме иде. Әбиләребез, бабаларыбыз сүгә иде аларны. Алар сразу салалар иде шунда ук. Һәм оят дигән нәрсә бар иде. Оят дигән әйбер хәзер югалды. Һәм икенче, ул да булса, вахум йастагъфирун, әгәр дә алар истигъфар кылудан туктамасалар, мин аларны газапламам ди. Менә бу дини күзлек. Әмма даруларны барлыкка китерү, алар өстендә эшләү ул безнең эш түгел, бу шул медицина галимнәре һәм без аларны әлбәттә хөрмәтләргә тиеш.
Ие, аңлашылды. Һәм инде безнең шушы сөйләгән сүзләребез дә безне тыңлап утыручыларга бер вагыз булып ирешсен иде. Инде шаяртып әйткәндә, безне тыңлау өчен QR код кирәкми. Шуңа күрә һәркем тыңлый, ашыкчып тыңлый ала Татарстан радиосын.
Җәннәткә QR код тоже кирәк. Ана QR код төп QR код ул иманлы булып бару. Һәм инде намазлы булу иншалла.
Шыннан да без дин турында сөйләшәбез икән, дин белгечен чакырабыз, әгәр дә инде бүтән бер төзелеш турында сөйләшсәк, берәр төрле инженерны чакырган булар идек. Шуның кебек медицина булганда да, иншалла, без табиблар белән генә сөйләшә алабыздыр. Менә сез әйттегез, шушы вакцина турында әйткән сөйләгәндә, вагаз турында, матур дип чакыру турында, күркәм дип чакыру турында. Вагаз бит инде ул, шыннан да, дәгъват дингә чакыруның бер ысулы булып тора. Менә бер аяклар белән мәчеттә булган кешеләргә икенче аякларын да мәчеткә атласыннар өчен нинди матур күркәм сүзләр әйтергә кирәк? Ягъни күркәмлелек менә диннең матурлыгы ничек күрсәтеп була?
Бунда русча әйтмәсле индивидуальный подход кирәк. Һәр әйтәм бит инде, һәр бер кешенең төрле психологиясе, карашы, тойгылары аңа кирәк бераз тагын шушы сүзне әйтәм хикмәт белән. Менә үзе барасы килә инде аның, но Аллаһ Таала кертмей.
Ул инде бер аягы белән нидә?
Әйе, мәчеткә. Ну барасы килә инде аның. Ну аны тыйып тора ниндер бер кайбер критерийлар, мәсәлән, эш булырга мөмкин. Ну эштә җәмәгат мин ха мәчеткә җөри алмыйм ди. Мин барасы килә ди. Ну ди эштә ди туган көн җитүгә эшәргә туры килә ди. Бар бит шундый. Лар оялып торучылар. Мин оялам әле барырга ди. Ну барас килә ди. Ну пока ул үзенең стаканыннан не откажется, тыйылмаса, ул анда кирип җитә алмый. Менә шушы стаканыннан тыйылсын өчен без аның өстендә эшләргә тиеш. Аңа аңлатырга кирәк зарарын, ни кадәр. Менә шушы әйбер генә Аллаһтан сине тыйып тора. Шуның өчен генә үзеңнең урыныңны кая таба алмыйсың. Неужели син шуның өчен генә Аллаһтан теге ярага-ярага әзер Әйе. Менә шундыйрак сыйфатта матур итеп бер подход табырга кирәк. Шуннан соң бәлки кеше тыңдар нитер. Кайбер кешеләр инде менә ниндер бер гынах аркасында, әй, хәзрәт, мин гынахлы инде, мин шул кадәр күп гынах кылган, Аллаһ кичерерме, курку хисе бар. Ул да әйбәт, ояла ул, ләкин аңлатырга кирәк. Аллаһ Тәаләнең аяты бар. Инналлаһа йагъфиру зунуба җәмиъа. Әй, иманлы бәндәләр, Аллаһ Тәалә әйтә, әй, кылларым, ла тақнату мин рахмәтиллаһ, Аллаһның рахмәтеннән өметегезне өзмәгез, алар өметне өзгәннәр. Аллаһ Тәалә бит бөтен гынахны кичерә ала ди. Ширектан кала. Иннаһу хул гафур рахим, ул бит гафу итүче, рахмәтле дип матур итеп шулай итеп аңлатсаң, бәлки аның күңелендә өмет барлыкка килер. Мәсәлән, безнең шундый Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи ва сәлләм заманында яшәгән Вахшиның да хәле шундый иде бит. Ул бит башта дингә киләде, ләкин килә алмады. Ә Аллаһ Таала аңа менә шулай итеп аятлар индерә-индерә, 3 аят аңа карата. Булган 3 аят инде. Менә Аллаһ кичерерме мине? Аллаһ Таала әйтә, теләгән кешене кичерә. Амин киш, амине кичерерме? Аллаһ Таала әйтә, өметегезне өзмәгез. Әйе, Аллаһ Таала кичерер дигән. Шуннан соң инде Аллаһ Таала аны кабул итә, ул да дингә килә. Аның сорау, үз сорауларына җавап тапкач. Менә индивидуаль һәр бер кешегә күңелендә нинди бер шу бар, шушы бер шуларына, шушы сорауларына без җавап бирә алсак, ул атлаячак иншаллаһ.
Яғни дегенде, кешенең күңеленә яхшы сүзләр, күркәм сүзләр салу күпкә яхшырак
хәленә керү.
Ие, куркытканча кадәр, мәсәлән, киресенчә өмет уяту, рәхмәтле турында сөйләшү әйбәтрәк.
Тимиргали хәзрәт бүген әлбәттә җомга көн һәм инде безнең 12 сәгатьтә мөселман кардәшләребез мәчеткә җомга намазына җыелырлар. Билгеле булганча, вәгазьләр алар Татарстан Республикасы Диния нәзарәте тарафыннан билгеле бер темаларга укыла республикабыз мәчетләрендә, ул инде Шура журналында басылып килә иде бит. Менә бүгенге көндә сезнең мәчеткә бүген килүчеләр, Салах мәчетенә килүчеләр инде җомга намазын шунда үткәрәсездер дип уйлыйбыз. Нинди темага вәгаз иштәчәк сездән?
Бүгенге тема мөселман исламның көзгесе дигән тема булачак бөтен мәчетләрдә дә. Бездә мусульманның нәкъ менә шушы әхлак якларын ашыкларга тырышырбыз. Нинди ул мусульман, үзенең ничек торырга тиеш, һәм башкалар, шуңа охшаган сыйфатларны ашыкларга тырышабыз.
Бу инде ягъни мусульман кешесенә карап, ислам дине турында нинди фикер туарга мөмкин?
Әлбәттә. Әлбәттә, чөнки бит инде безнең күбесе теге ай мусульман шундый инде ул, әнә карагыз дип ислам дине шулай дип бәйләләр. Ислам пак дин. Ә мусульман кешесе ул хаталы бары бер хата эшли, аңа карап динне бәйләргә ярамый. Менә шундыйрак мәгънәдә булачак инде.
Хөрмәтле Тимиргали хәзрәт, инде без тапшыруыбызны йомгаклау өлешенә дә килеп җиттек. Әлбәттә, безнең инде йомгаклау өчен сезгә тыңлаучыларыбыздан теләкләр һәм ягыз бер дуа белән дигән сәхифәсеннән йомгакласак, Коръәннән кыска гына бер сүрә укып ирештерсәгез, без бик рәхмәтле булыр идек.
Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Алхамдулиллаһи раббил аалямин. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Я Раббым, Аллах исәнлек, саулык, сәламәтлек, тынычлык, тигезлек насып әләсәң дип барыбызга да. Шушы радио тыңлаучыларыбызга да, радиода эшләүче кардәшләребезгә дә хәерле сәгатьтә, бәрәкәттә, исәнлек, саулыкта эшләргә Раббым Аллаһ насип әйлә. Безне хәүф-хәтерләрдән, бәлә-казалардан, һәр төрле афатлардан, зәхмәтләрдән, фаҗигалардан үзең сакла. Раббым Аллаһ шушы бер битмәс коронавируслардан безне сакла, Раббил Алямин, ауруларга, аурушыларга шифаларыңны насип әйлә, тиз арада терелергә насип әйлә, Раббым Аллаһ, гомерләребезне бәрәкәтле, хәерле кылсаң иде. Амин, җомгаларыбыз мөбарак булсын. Амин.
Амин, Тимиргали хәзрәт, бүгенге иртәне безнең белән каршылганыгыз өчен без сезгә рәхмәтебезне белдерәбез, һәм инде сезнең белән бүгенге саубуллашабыз, эшегездә, тормышыгызда бәрәкәтләр, уңышлар телибез.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Бик зур рәхмәт, ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух.